Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, це прямий ефір, ви слухаєте Радіо Марія, і в ефірі Радіо Марія розпочинається денна катехеза. Я називаюся Максим Приступа, я сьогодні ведучий цієї катехези, і радий вітати катехита, який до нас сьогодні буде проголошувати, це отець Гжегош Вавженяк, його вітаю вже в ефірі. Слава Ісусу Христу, отче!
Навіки слава, вітаю всіх!
Так, навзаєм сердечно вітаємо. Нагадаю, друзі, що отець Гжегош тривалий час служив на місії у Святій Землі і, відповідно, з власного досвіду, з переживання, з перебування там отець виголошує нам катехези. Сьогодні ми будемо говорити про юдейську пустелю. Дуже так промовиста назва сьогоднішньої катехези, бо значення посту – це значить вийти на пустелю, так як це зробив Христос. І, власне, саме посилаємося зараз туди, подумки переносимо до цієї юдейської пустелі. Зараз уявімо собі ці лисі гори, не високі, але такі деколи гострі гори жовтого кольору. Так, ми зараз там занурюємося в цю пустельну думку і від отця слухаємо зараз слово, яке, напевно, що також нам буде натякати на цю обстановку.
Добре, хочемо сьогодні вийти разом з Ісусом Христом на пустелю, тому що переживаємо цей дуже важливий час Великого посту, ці 40 днів, які церква дає нам кожного року, щоб підготуватися до цих пасхальних свят. І хочемо побачити, що також Ісус Христос є покликаний до того, щоб робити цю саму дорогу. То значить йти цією самою дорогою, тому що ці 40 днів – це є згадування цих 40 років, коли Ізраїль був на пустині, перебував на пустині, грядучи до землі обітованої. Ісус Христос так само перебиває ці 40 днів на пустині, тому що також у його житті повинно виповнитися все слово, все, що є написане у Святому Писанні, треба було, щоб виповнилось в Ісусі Христі. І також для нас, для християн, є це важливо, щоб також все слово, яке ми знаходимо в Святій Писанні, виповнилось також у нашому житті. І так як побачимо сьогодні, цей час на пустелі, це є час передусім зустрічі з Богом, зустрічі з цим обличчям Бога. Ми в першу неділю Великого посту ми читали дуже коротке слово з Євангелії від Марка, яке каже, що Ісус вийшов на пустиню, щоб там перебивати. Прочитаю ці дві, буквально ці дві фрази. Каже так, відразу Дух повів його в пустиню, і він перебував у пустині 40 день, спокушуваний сатаною, і був з дикими звірами, а ангели йому служили. Це є таємниця дуже чудесна, тому що сам Бог також входить на пустиню, робить цю саму дорогу, яку робив колись народ Ізраїля. І це також означає, що Бог входить в нашу пустелю. Що сьогодні є наша пустеля, тому що багато разів ми досвідчуємо цих моментів пустелі, труднощі, такої, скажімо, сухоти, що треба нам проходити через ці долини темні, бо пустиня, пустеля юдейська, це є пустеля повна гір, і між цими горами є дуже глибокі доліни. І всі паломники, які йшли до Єрусалима, наприклад, з Галілеї, також Ісус Христос, так як каже Євангелія, що Він ходив на кожне свята до Єрусалима, паломникам треба було входити з цієї сторони від Мертвого моря через пустиню до Єрусалима. І це був дуже важкий шлях, тому що в цих темних долинах багато разів очікували їх люди, які хотіли їх нападати, крали, наприклад, ця притча, яку Ісус каже, що одна людина сходила з Єрусалиму до Єриха, і там її напали. Це було в цих долинах. Тому псалм каже, навіть як я би ходив темною долиною, то ти не покинеш мене. Ця пустеля юдейська є повна цих долин дуже глибоких. І коли починаємо читати цю Євангелію сьогодні, то я би хотів підчеркнути, що ця Євангелія починається так, відразу, від цього слова відразу. Це слово відразу, зараз, відразу, в цій першій главі Євангелії Марка появляється декілька разів. Це показує, що Ісус діє швидко, з поспіхом, що має цю одну мету, що треба йти до Єрусалима, що треба виповнити свою місію. І відразу дух, каже Євангелія, каже, що дух повів його в пустиню. Тут є дуже цікаве слово грецьке «ексбалей», яке означає так буквально, що відправив його геть, викинув його на пустиню. Що цей дух, якого він отримав на хрещенні, тому що ми також перед останню катехезу ми говорили про річку Йордан, де Ісус Христос зійшов до цього Йордану, був занурений, охрестився в Йордані, і там почув цей голос з неба, це є мій син улюблений, якого я собі уподобав, отримає Святого Духа, і цей дух зразу відправляє його в пустиню. І це є важливе, що це є план Бога, що ця пустиня – це є план Бога, що Ісусу треба входити на пустиню. І це є також важливе дуже для нас, тому що багато разів це Дух Святий виводить нас в ці моменти трудні, в ці темні ночі, в ці долини глибокі, в ці хвилини, де ми є випробувані, де є спокуси. Так само, як Ісуса Христа, щоб показати, що Ісус Христос завжди шукає людини, що входить також в глибину всіх страждань, яке людина має. Якщо йде про цю пустелю юдейську, вже перші християни, традиція християнська ідентифікувала це місце, цю хору, де Ісус був спокушаємий дьяволом. Там тепер є монастир, дуже старий монастир, який був побудований святим Харитоном. І це є монастир греко-православний. І згідно з цією традицією, це було це місце, цей монастир називається Карантена. Є над містом Єрихон. І це є цей монастир, який відзначає це місце, де Ісус Христос перебував ці 40 днів, 40 ночей, де був спокушуємий дьяволом. Також одна з цих покус говорить, що дьявол показав йому всі багатства цього світу. І якщо хтось був там у цьому монастирі, то можна побачити, що з цього монастиру дійсно можна побачити ціле місто Єрихон, весь цей тодішній світ. Якщо ще хочемо згубитись трошки над самим місцем пустелі, то є дуже важливо також це єврейське слово на євриті, бо єврейське слово, яке означає пустиню, це слово «мідбар». «Мідбар». І в цьому слові «мідбар» є також скрите слово «дабар». І «дабар» означає «слово». І вже тут євреї пояснюють, що слово є на пустині. То значить, всередині слова пустиня є слово. То значить, що це є це місце, і це побачимо в цілому святому писанні, що у цьому місці, пустині, яке є місце дуже небезпечним, де є завжди небезпека смерті, де можна померти, де є багато диких звірів, де також ціла традиція показує, що це є місце, де живуть демоні, тому монахи виходили на пустиню, будували монастири, щоб там боротися з демонами, що це місце є також місцем, де Бог хоче говорити до свого народу. Тому пророк Ісая, наприклад, каже, що голос чути на цій пустині, чути голос, стеліть Господові дорогу в пустині, рівнайте в степу шлях нашому Богові. Нехай кожна долина заповниться, кожна хора і пагорб нехай знизиться, нехай провалля стануть рівною, а прикрі кричі низиною. Це дуже важливе, тому що коли бачимо цю пустиню юдейську, яка дає багато гір, і також друга пустиня, яка знаходиться сьогодні в Ізраїлі, це пустиня Негев, то бачимо, що там є дуже багато гір, дуже багато пагорбів. Тому це слово, коли читаємо, слухаємо це слово, що кожна долина заповниться, кожний пагорб знизиться, то бачимо, як це слово дійсно відповідає цьому конкретному місці. Потім, якщо дивимося також на це місце, на пустелю, у цілій традиції єврейської, також цій нашій християнської традиції, то бачимо, що Бог на пустині робить дорогу. Це все я кажу, тому що це також завжди відповідає нашій дійсності, ці всім моментах, які для нас є пустині, які для нас є трудне. Що на цій пустині, коли ти переживаєш різні труднощі, Бог завжди відкриває дорогу. Що Бог завжди на пустині, так як то робив з вибраним народом, Бог піклується про свій народ. То там на пустині Бог заручається зі своїм народом. Каже, я буду вашим Богом, ви будете моїм народом. То там, можна сказати, він одружується зі своїм народом. Що він рахує, що Ізраїль, цей народ, це є його жінка, жінка Бога, яка багато разів є невірна, яка також на пустині досвідчує всіх цих моментів, що нарікає, що бунтується, тому що на пустелі Ізраїль досвідчив також своєї слабкості, того, що постійно є невірне, що є слабкі. І Бог там на пустині приймає цей народ, робить його своїм, заключає цей завіт. Це триває, згідно з цією традицією, 40 років цей народ перебуває на пустині. І також Мойсей входить на гору Синай, на пустині, і перебуває там також на горі Синай 40 днів і 40 ночі. І там сходить ця хмара, яка веде цей народ по пустині. Це місце, так як каже також книга Второзаконня, каже так: «Спогадай увесь той шлях, що ним водив тебе Господь Бог твій за цих 40 років у пустині, щоб упокорити тебе, щоб випробувати тебе, щоб довідатися, що в твоєму серці, чи додержуватимеш заповідь його, чи ні. Він упокоряв тебе, морив тебе голодом та худував манною, про яку не знав ті, ні твої батьки». Це все показує, що на цій пустині, також коли ти знаходишся на пустині, коли ти знаходишся в труднощах, і здається тобі, що Бог залишив тебе, що Бога з тобою нема, навпаки, цей час показує нам, що Бог є на пустині, що Бог пікується про свій народ, що Бог дає манну на пустині. Ця присутність Ісуса Христа на пустині показує, що він там є присутній. І це є що не все, тому що там на цій пустині він заключає зі своїм народом цей завіт. І це також можемо побачити у різних пророків. Також пророки, багато пророків перебувало на пустині, і також багато пророків говорило про пустині. Я би хотів тут прочитати кусок з книги пророка Осія, який каже, що ось чому я її заманю і заведу її в пустиню і буду їй до серця промовляти. Знову бачимо, є пустеля і є цей голос Бога. І далі каже, я дам їм її виноградники звідти і Ахор долину, як надію двері. Ця Ахор долина, це ця долина біля Єрихона, це ця долина, яку євреї, наприклад, називають, що це є долина нещастя, тому що там був перший гріх, який Ізраїль зробив в землі обітованій, за часів Ісуса Навіна, коли, де було це недалеко, це місто Ай, де вони почали вже звертатися до цих ідолів, народів, які там жили, тому що Ізраїль називав цю долину, що це є долина нещастя. А тут пророк Осія каже, що ця долина Ахор, ця долина будуть двері надії. Це є дуже важливе слово також для нас, що завжди, коли ми падаємо в гріхи, коли ти падаєш в гріхи, черговий раз, Бог у цьому моменті зараз відкриває для тебе ці двері надії, щоб ти знав, що він тебе не залишає у цій ситуації, яка є. Перше слово про пустелю у Святому Писанні є зразу на початку, коли людина зірвала цей завіт з Богом, коли Адам і Єва послухали цього обману демона, ці спокуси, і зірвали цю гармонію, яка була, яку мали з Богом, то як наслідок цього Бог каже до Адама, що ця земля тепер, де ти знаходишся, вона буде родити тобі терня і будь-які. То значить, ця земля багато разів для тебе буде пустелю. Ти будеш працював, ти будеш шукати щастя, ти будеш втомлений, і вона нічого тобі не дасть. І це є досвід також багато з нас. То значить, що через гріх ми втрачаємо цю гармонію з Богом, чи зв'язок з Богом. І ось тут тепер на цій пустелі появляється Ісус Христос, як є цей новий Адам. І цей новий Адам робить річ навпаки. Він перемінює цю пустелю на цей єдинський сад, на рай, на небо. Тому, повертаючись ще на хвилинку до цієї єврейської традиції, народ Ізраїля, коли жив на цій пустині, він там жив в таких хатинках, тому на пам'ятку цього часу пустині Ізраїль постійно святкує це свято Сукот, свято наметів, які має нагадувати євреям, що вони є народом паломників, що постійно треба повертатися на пустиню, повертатися до цього часу, щоб згадувати цей час, що коли вони переживали ці моменти трудні, що коли вони були на пустині, знаходилися в місці, де нема води, де нема життя, Бог був той, який пікувався про них. І про це треба було завжди їм згадувати, і тому кожного року вони святкують це свято. І також Ісус Христос, як єврей, як людина, як Син Божий, він також робить цей сам досвід на пустині. Має досвідчити, так як добрий єврей, що також він є паломником, що він також є частиною свого народу. І тому бачимо, що на пустині Ісус Христос є знаком цілого свого народу, який йде по цій пустині. І також на цій пустині народ мав цей досвід, що ця присутність Бога завжди була з ними. Була ця хмара, яка їх віла протягом дня, і також цей слуп огня, який освітлював їм дорогу вночі. І ця присутність Бога, це Ісус Христос, тому що у ньому Бог є найбільш присутний. Він є самим Богом, є цим Словом, яке сталося тілом, і який приходить, і також живе у цьому наметі на пустині, бо цим наметом є перед усім його тіло, і з цим тілом він входить також ве всі наші пустині, так як всі ми. І тому це добра новина, яка йде з цього місця, з цієї пустині, коли ми перебуваємо на пустині або переживаємо цю пустиню в нашому житті, що в цих моментах ти можеш зустріти Бога. Каже послання до євреїв, що Ісус був спокушаємий у всьому, так як ми є спокушувані також в багатьох речах. Інша ще традиція єврейська, дуже важлива, відноситься до свята Йом-Кіпур. Знаєте, що є таке свято у євреїв Йом-Кіпур, це є День пробачення, і він також є зв'язаний з пустиньою, тому що коли була літургія цього свята, треба було привести до священника двох козенят, і одне козенята було заколено у храмі, а на друге козенята священник, первосвященник, вкладав руки, визнавав і сповідував всі гріхи Ізраїля, і потім через жреб'я один з цих козенят був викинутий на пустелю, і там на пустелі, як знак того, що Бог забирає всі гріхи, і там на пустелі це козенято було скинуте з гори. То, що важливе, що це місце, де це відбувалося, також можна сьогодні відвідувати цю гору, з якої завжди скидали це козенята. Біля цього місця сьогодні знаходиться дуже важливий також православний монастир, з 4 століття монастир святого Сави. Тому Ісус Христос є дійсно тим ангцем, який приходить, щоб нести наші гріхи. І також Він є покликаний до того, щоб переживати ці всі покуси. Ці всі покуси, які також ми переживаємо. І ці три спокуси, про які каже Євангелія, це є ці самі покуси, які маємо також ми. Важливо, щоб не читати цього слова як якась сказка, як щось, що є далеко від нашого життя, тому що це слово є дуже близько нас. Вже коли читаємо такий псалом, який завжди молимося у неділю, або молимося цим псалмом або на утренні, або на молитві протягом дня, є цей псалм 118, який каже: «Я не помру, а житиму». І це є слово дуже важливе на пустині, бо перед цим словом там також є показане ці три спокуси, бо каже так: «Усі народи мене обступили, ім'ям Господні я їх розіб'ю». Друга: «Вони навколо мене обступили, ім'ям Господнім я їх розіб'ю». І третя: «Обсіли мене, наче бджоли, палили, мов вогонь стернини, ім'ям Господнім я їх розіб'ю». Маємо ці три атаки в цьому псальмі, і ці атаки можемо завжди відкинути через ім'я Господнє. І потім, як знак, є це слово: «Я не помру, а житиму і прославлю діла Господні». Тому кожна пустиня, кожний цей момент трудний, який появляється в нашому житті, можемо перемагати ім'ям Господнім. І навіть те, що здається, що ти вже помираєш, що ти вже більше не можеш, що ти вже мертвий. І псалм каже, не, не помреш, я не помру, житимеш, будеш живий. І ще віддаш славу Богові. І ці три спокуси є присутні також в житті Ісуса Христа. Якщо дивимося також на традицію єврейську, є дуже цікаве, тому що євреї кажуть такі, скажімо, таку історію, кажуть, що це можна зрівняти до одного власника, який має двох волів. Один є сильний, і другий є слабкий. І так, і тепер питає, і на котрого покладемо ярмо, щоб працювати, ну, на цього, який є сильний. І каже, кажуть євреї, що спокуса завжди передусім доторкає людей праведних. Кажуть, Мішна, цей коментар до Тори єврейський каже, що Авраам, наш батько, тут прочитаю, Авраам, наш батько, мир нехай буде з ним, був виставлений на випробуваний 10 раз. І всі рази переміг це випробування. Це 10-й раз було, коли треба було йому скласти свого сина Ісаака в жертву. 10 кажуть, ця традиція каже, що 10 разів був випробуваний і 10 разів переміг через ім'я Господнє. І тому цей Месія, який є на пустині, Ісус Христос, який є знаком кожної людини, кожного із нас, ми є покликані до того, щоб входити на пустиню і також бути випробувані цими трьома спокусами, які є. І то, що, бо бачу, що вже час кінчається, то хочу тільки сказати одну важливу річ. То, що Ісус переміг ці спокуси, це не є тільки Його перемога. Це не є тільки приклад. О, дивись, Ісус Христос переміг спокуси, і тепер ти також є покликаний до того, щоб слідувати за Ісусом Христом, щоб старатися і щоб перемагати. Не, Ісус війшов на пустиню, щоб сказати тобі одну важливу річ, що Ісус переміг диявола для тебе. Для тебе. Тому що ці три каже Євангелія, що Ісус був спокушаємо на пустині, і потім диявол залишив його аж до часу. До якого часу, там є у тексті грецьким вживається це слово «кайрос», що диявол залишив його аж до цього часу «кайрос», до цього часу дуже важливого, особливого. І цей час Кайрос є цей час, коли Ісус помирає на хресті і також є спокушуваємий дьяволом, не, до того, щоб зійти з Христа. Не, ті люди, які стоять перед Христом, кричуть, якщо ти є Син Божий, зійди з Христа. І Христос не зійшов з цього Христа. І через свою смерть на хресті, з любові до людини, з любові до мене, до тебе, переміг диявола. Диявол є знищений. Має тільки декілька часу, трошки часу ще. І тому ці всі випробування, які ми сьогодні маємо, є важливе, щоб ніколи не забувати, що Христос переміг ці спокуси для нас. Тому можемо входити дійсно в цей піст, цей час Великого посту, який є часом благодаті, який нас запрошує до того, щоб повертатися на пустелю, щоб згадувати ці всі моменти, коли Христос пікувався про нас, коли пробачав нам наші гріхи, що не залишив нас самими, і щоб також готовитись до нашої місії, тому що кожен християнин не живе для себе, живе для місії, яку Бог йому підготовив у цьому світі.
Дякую. Отче, нагадаю радіослухачам, що це прямий ефір. У нас звучить катехеза від отця Гжегожа Вавженяка, і ми сьогодні говоримо про пустелю. Про пустелю в такому вимірі пісному, тому що якщо говоримо про піст, весь час посилаємося до євангельського слова і на зразок Ісуса Христа, вирушаємо в свою алегоричну, можливо, пустелю. Але отець сьогодні дуже гарно переказав оці такі знаки, які Христос переживав, спокуси, так, і кожен може це якби віднести до себе, так, на свою пустелю подивитися. Якщо у вас виникло запитання з того, що отець сьогодні виголосив на Радіо Марія, то час для того, щоб ви телефонували до студії Радіо Марія, розпочинається прямо зараз.
Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
Отже, ви можете набирати наступні номери телефонів. Два міських номера, код Києва 044, далі 577-56-45, 577-56-46. Наступних два мобільних номери 098-600-50-18-60 і 093-272-07-45. Отже, дуже цікаво от той факт, що Христос не то, щоб там дозволяє, а так просто нормально реагує на спокуси диявола. Ми так уявляємо собі, що от є Бог, який в славі своїй панує, царює, і є диявол, який боїться Бога. От, наприклад, якщо ми говоримо про акти екзорцизму, то достатньо там біснуватій людині показати знак Христа. І тут вже ж диявол починає маніфестувати, демонструвати свою силу. Натомість тут ми читаємо на сторінках Святого Письма такі прості діалоги Ісуса Христа і диявола. І складається враження, що диявол взагалі не розуміє, з ким він веде розмову. Він недооцінює того факту, що перед ним є сам Бог. Чи так це є насправді? Що кажуть богослови?
Що кажуть богослови, то я так не знаю, що вони кажуть. Але то, що є важливе, що Ісус являється, бо ми багато разів про це забуваємо. Ми сьогодні не маємо ніяких проблем, щоб признати Ісуса Христа як Бога. Ми віримо, що ми християни, віримо, що Він є Бог, що Він є друга особа Святої Тройці, так, що Він є той, який був від самого початку, який є цим логосом, є цим словом, яке стало тілом. Це є вся наша віра. Але Христос, так як учить нас церква, має природу Бога і також природу людську. Не? І то, що диявол не може прийняти, бо диявол ненавидить людини. Людини, передусім. Диявол є ворогом людини, не Бога.
Більше ненавидить, чим Бога, навіть людину, так?
Так, бо є такий один мідраш єврейський, який каже, що коли Бог сотворив Адама і показав його цілому створінню, не, що було таке засідання, ціле створіння, де були всі ангели, і Бог показав, ось це моє найкраще сотворіння, яке є, людина. І тоді деякі з цих ангелів кажуть, як ще він? А він є зроблений з пороху, а ми є чисті духи. Як це він? Як це можливо, що він? А потім він створений пізніше, чим ми. І тоді декілька цих ангелів збунтувались проти Бога. За те, що він людину поставив короною всього створіння. І тому диявол з цієї заздрості постійно атакує людину, то значить хоче знищити людину. І коли Бог настільки принижився, що також приймає цю природу людини, не, того, який постав з пороху, і приймає його слабкості, то диявол вживає всю свою силу, не, щоб атакувати Ісуса Христа в цій людської природі. Бо як це можливо, що Бог так принизився? До цього степені?
То, отче, диявол, то диявол розумів, що там також не тільки повноцінна людина, а й повноцінний Бог в Ісусі Христі. Він це розумів?
Розумів.
Угу. Угу. До речі, от цю історію, цей мідраш, який ви щойно навели, в прикладі про людину, мені розповідала колись моя хресна, тільки вона говорила, що це був не Адам, а що це була Богородиця, коли Бог показав, от, що в майбутньому має народитися без гріха первородного зачата, і тоді от Дениця збунтувався після цього. Ну, але дуже гарно, принаймні, промовисто. Давайте почуємо слухача. Слава Ісусу Христу! Алло.
Слава Богу! Ви знаєте, в мене таке запитання, скажіть, будь ласка, відносно того, що ви говорили при охрещенні, його дух викинув в пустелю, ну, якби Ісуса.
І що повів, це, якби, повів.
Ну, після охрещення. І в мене і це, якби, що це саме після охрещення цей дух, якби, на нього чи зійшов, чи ним став керувати. А що до цього в ньому не було цього духу, маю на увазі, до охрещення? Він тільки під час охрещення.
Mm-hmm,
і друге запитання про гору. Коли він оце пустив 40 днів, це біля якої гори? Тому що відома гора Сінайська, Сінай, а це біля якої гори?
Добре, слухайте відповідь. Слухайте відповідь. Отже, в нас всього півтора хвилинки, прошу зважити. Отже, про духа. Чи мав Ісус того духа, власне, який повів його до пустелі ще до охрещення? І наступне, як називається сьогодні гора? Як, який є цей монастир?
Друге питання. Гора називається Карантена. Сьогодні. А якщо йде, чи Ісус Христос мав духа, ну, він був зачатий від Духа Святого, від самого початку. Дух Господа був на ньому. Тут при хрещенні було це об'явлення Духа, коли Ісус в своїй людській природі також сходить до цієї води Йордану і чує цей голос, не? Що це є мій син возлюблений. Знак того, що завжди, коли людина принижується, коли стається покірна, отримає цього духа. Бо це є дух Ісуса Христа, дійсно.
А тобто цей момент, момент хрещення, це не було момент сходження Святого Духа також? Це момент об'явлення, я правильно розумію?
Ну, було, було, було. Також Христос отримав там Духа Святого.
Ага. Тобто, напевно, я неправильно, можливо, ще раз тлумачив запитання слухачки. Вона запитує, от чому саме говориться про те, що дух після хрещення повів Ісуса Христа до пустелі? Оцей момент.
Ну, тому що, так каже Святе Писання, що цей дух, якого він отримав там на хрещенні, цей дух веде його до того, щоб виповнити місію. Бо він отримав цього духа передусім до того, щоб входити в цю місію, яку Бог його приготував.
Тобто тут не йдеться про,
місія,
про нового якогось Святого Духа.
Це ну. Також є цей час на пустині.
Угу. Зрозуміло. Ну що ж, маю подякувати вже вам. Отже, дякую. Дякую тим, хто з нами був сьогодні в цій катехезі. Отець Гжегож Вавженяк сьогодні проголошував для Радіо Марія катехезу про пустелю. Сподіваюся, що вам легше тепер буде після такого орієнтиру мандрувати по цій пустелі. Дякую вам, отче, ще раз. І до наступних зустрічей вже за місяць. Дякую. Ще, напевно, буде Великий Піст. Дякую. В студії був ведучий Максим Приступа. Слава Ісусу Христу!